Kära Herre Jesus, vill du höra vår bön när vi ropar till dig? Kom och vär hos oss i denna stund. Och vi ber frimodigt, för vi har dina löfter. Att var någon är samlat i ditt namn, där vill du själv vara. Och så ser du, vi skulle nå idag och i dessa dagar och möten vi ska ha här. Vi ska ha för oss så stora, viktiga ämnen, viktiga för vår tro, vår frimodighet. La oss få lys över Bibeln i denna stund, kära Jesus. Till ära för ditt namn och till gavn för vår själ. Amen. Ja, det är ju ett stort ämne detta här också. Om dopspakten och väckelsens förkyndelse. Om förhållet mellan dopen och ordet som Herren har gett oss. Det är ett stort ämne och många en debatt har varit fört om det genom tidens löp. Jag vill gärna först minna om det ordet som står i 1 Peter, 3 kapitel och 21 versen. Och där står det, det som nå frälser oss. Det står om Noas dagar mens arken blev bygget. I den blev någon få, det är 8 själer frälst med vann. Det som nå frälser oss i sitt motbilde dopen. Den är icke en avläggelse av ködets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud vid Jesu Kristi uppståndelse. Ja, där vi ska gå lika in i ämnet, och då är det första som jag vill peka på, det är att i Bibeln så knyttes genfödelsen till dopen. Det hörte vi här, frälst oss med badet till genfödelse och förnyelse. Det dopen, står det här, är en god samvittighetspakt med Gud. Det grekiska ordet som är brukt där, det perotema, det är ett vanskligt ord, och det har varit många en lärd diskussion om det ämnet. Det var en lång stund som de lärde mente att det kan inte översättas med pakt, men med ett spörsmål eller något liknande var ju väldigt vanskeligt. Men nu ser det ut till att de är blivit eniga om att den gamla översättelsen är grej nog allikevel. Det är en pakt. Dopen är en god samvittighetspakt med Gud. Det är bara det med det, och detta som jag nu ska säga är kolossalt viktigt. I Bibeln är det 2 slags pakt med Gud. Det är en tosidig pakt och det är en ensidig pakt. En tosidig pakt, det är lovens pakt. För loven, den säger att du ska frykta Gud, du ska göra hans vilja, du ska göra det och det och det. Och du ska icke göra det och icke det och icke det. Och det är då en tosidig pakt. Det är Gud som förpliktar sig till mig att hvis jag gör det som han bjuder mig i de 10 bud, så ska jag arva evig liv. Det förpliktar han sig till, och det förpliktar jag mig till med tro överför lovens ord. Det är bara det med det som en vär upplyst evangelisk kristen vet, att där kommer jag alltid till kort. Överför lovens pakt är jag dömt, för jag kan icke makta det. Och jag är hjälpelöst förtappt i mig själv. Men där är också en ensidig pakt, och det är evangeliets måte varpå Gud ingår i en pakt med oss. Det är förunderligt. Det hade jag tänkt att tala nog så utförligt om på det sista möte som jag ska ha här nu på dessa frälandsstämnedagarna. Men låt det vara sagt också här nu att evangeliet, det är det Gud som förpliktar sig. Och han säger, när Jesus säger att den som tror på mig har evig liv, så är det inte en betingelse som är sagt, men det är ett tillsagn. Gud förpliktar sig på sin egen helighet, som står fast från evighet till evighet, att jag vill frälsa dig. Jag vill frälsa dig. Jag ska på det sista mötet här ta för mig dessa förunderliga ord som Herren talar till Jakob där han låg i sin eländighet som en flykting. Och det står att Herren tillsäger han nåde. Och så säger han, jag vill vara med dig var du går. Och jag ska icke slippa dig för jag har gjort det som jag har bestämt mig till att göra, som jag har lovat att göra. Kan du finna någon betingelse där? Sa han till Jakob att hvis du vill göra så ska jag göra så. Han gör inte det. Jag vill icke slippa dig. Jag vill icke förlata dig för jag har gjort det som jag har bestämt att göra. Nu spör jag, vad ska ett fattig syndig människa göra när han hör ett sånt ett tillsang? Vår Gud förpliktar sig. Vad kan jag göra med det? Ja, det är inte något annat att svara på det spörsmålet än detta. Jag ska få lov att tro det. Jag ska få lov att tro det. Så går det i uppfyllelse. Det har han förpliktat sig på. Han, vår himmelske far. Men hvis jag inte tror det, ja, så blir det ju inte till gagn och till frälse för mig. Och i den förstånd är det en pakt som är slutet i dopen. Det är klart det. En vär av eder la sig döpe, sa Peter på pinsedag. En vär av eder la sig döpe på Jesu Kristi namn till syndens förlatelse, så ska ju få den heliga ånds gave. Och det är våldsomt. Det han förpliktar sig till det i dopen. Och ja, det är så många städer där det talar om dopen som ett frälsens medel. Vad heter det? Och för exempel, han fortäller det själv, Paulus, blev sagt till honom, stå upp och låt dig döpa på Jesu Kristi namn och få avtvättet dina synder. Ett förunderlig, nästan krasst bilde. Det vasker synden, alltså dopen vasker synden av. Få avtvättet dina synder. Ja, men kära, säger vi som är så åndeliga, vet du, som vi tror vi är. Det kan då väl umuligt vara så att Gud brukar vann till att frälsa folk? Nej. Och så när det står i katekismen, det husker du förhoppentligt. Det är inte så dumt att ta fram den lilla boken förresten av och till. Det är katekismen, det är mytebok, ska jag säga där. Kan da vann göra så stora ting? Nej, inte vannet, men Guds ord som är med och hos vannet, och troen som griper löfte i dopen. Och detta skulle vara så klart i Bibeln, där så många städer. Ja, då, det är, ja, han har frälst oss Ved dopens vann, det är avtvättet våra synder, det är Guds gave. Og det henger jo sammen med den hele den forunderlige ting at Gud i det hele tatt bruker ytre midler. Det er jo ikke noe annerledes med ordet, det er også et ytre middel. Det er noe jeg hører, ikke sant? Det er noe jeg leser. Det er noe som blir tilsagt meg. Det er noe ytre, det er ikke noe indre. Det er ikke sånn jeg skal flykte inn i meg selv, og så skal jeg meditere, som er så veldig fint nå for tiden, vet du, meditasjon, det er jo det grommeste av alt. Man skal se inn i seg selv, og så skal man senke seg ned i bevisstheten, og dypt inne der så møter man Gud, for Gud, han taler til meg i stillhet. Det er bare tøv, min kjære venn, det er djevelens forbannede list og løgn, hør ikke på det. Hva kan du høre hvis du hører inn i deg selv annet enn ugudelighet ifra ditt eget kjød? Ikke hør på den slags teis. Du skal heller høre på hvordan Luther forklarer hva meditasjon er for noe, for han har en annen forklaring. Å meditere vil si å lese Bibelen. Ja, da går jeg ikke inn i meg selv, men jeg går til Guds ord i Bibelen og leser og tar det til meg. Gud har gjort det på den måten for å komme oss arme, fattige, i oss selv fortapte mennesker til hjelp. Han knytter sin frelse til ytre midler. Han flytter det, knytter det til ordet. Ja, ordet. Troen kommer av å høre, sier Paulus i Rombrevet. Troen kommer av å høre. Jeg hørte, og det står det så tydelig her i Paulus' brev til Efeserne, det er nesten det tydeligste som har talt til meg i hvert fall. Har du Bibelen så slå opp i Efeserne 1:13, så skal du se at ordet blir brukt for å frelse deg. I ham, det vil si i Kristus, har han også, da dere har hørt sannhetens ord og evangeliet om eders frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var lovet. Det er jo skrevet på gresk, som vi alle vet, og den greske språkform, den er annerledes enn den norske, men det blir så tydelig der, altså, hvor det står etter at de har hørt og etter at de har trodd, så fikk de den hellige ånd. Om jeg skulle bruke en gammeldags dansk språkform, så kunne en si havende hørt, havende trodd, fikk i den hellige ånd. Jeg hørte, og så kom jeg til troen ved dette evangeliets ord, som så å si tente ordet i mitt fattige hjerte, og så fikk jeg den hellige ånd. Sånn går det for seg. Det er med andre ord slik, for å slå det fast, at i Bibelen så er frelse og en fødelse på en forunderlig måte knyttet til dåpen, og de er knyttet til ordet. Det kan ingen kunst benekte, for det ser vi klart og tydelig i Bibelen. Men da blir det jo unektelig et spørsmål, og det kommer da med en gang, men kjære vene, blir det ikke problematisk dette her da? Kan det være mulig det at det blir knyttet både til ordet og til dåpen, den for å velge? Det kan da umulig være begge ting, spør man gjerne. Og så kommer jo svarene da i forskjellig retning. Ja, det skal jeg gjerne si litt om, men aller først så vil jeg da, mer som I en parentes, peke på en omstendighet som vel verdt å overveie. Og det at I Bibelen, vår gjenfødelse og frelse knyttet til dåpen og til ordet, I Bibelen der ingen fornemmelse av at dette et problem. Ikke noen av Herrens vidner I Bibelen har antydet at ja, dette jo kanskje litt vanskelig, men vi får prøve å holde opp. Ikke et ord. Det sies bare med den veldigste kraft, ved dåpen, ved ordet. Og så det ikke noe mer å gruble på. For det slik det sagt I Guds ord. Og jeg kan også føye til, selv det jo en sekundær sak, at I den gamle kirkes tid, de første 100 årene, da det ikke noe tegn noen stede på at noen syns dette var problematisk. De tok det akkurat som det står, og det den beste måten å ta det på. Men dessverre, ja, jeg kan også si det at det finnes jo et baptistisk syn på dåpen, som sier at dåpen det jo en bekjennelseshandling, og ikke noen frelsende handling. Det jeg som lar meg døpe, og som derved tilkjendegir at jeg vil være en kristen og slutte meg til den troende menighet. Det syn ikke kjent I kirkens historie før på reformasjonstiden. Det fantes ikke I den gamle kirkes tid. Det ikke I og for seg avgjørende. Men det verdt å ta med og tenke på når vi snakker om barndåpen. Men det kommer jeg tilbake til. Vel, det ser jo problematisk ut for oss I våre dager, vi som så kloke. Og så har de jo da nadet seg forskjellige tanker, og den ene har jeg allerede berørt. Og den ene tanken den som de hevder, som forkaster barndåpen. For de sier da at det er bare ved Guds ord at det skjer. Bare ved Guds ord og ikke ved dåpen. Det har jeg allerede talt om, og vi spiller ikke mer tid på det I denne sammenheng. Bibelen taler jo faktisk om dåpen som noe Gud bruker. Det ikke råd ved noen eksegetiske anstrengelser å komme bort ifra det. Men så det jo noen som går den andre veien da, og den har vi jo rikelig kjennskap til i vår norske kirkelige sammenheng, for så det jo en geistlig, en prestelig forkyndelse, da vet du, som sier at gjenfødelsen, det I dåpen, og ikke noe annet sted. Det I dåpen vi blir gjenfødt, og det det eneste gjenfødelse vi gjorde, det er jo noe ganske annet. Og det har vi jo fått I våre dager, ikke minst ved min tidligere kollega Leif Aalen. Han ikke lenger blant oss, han gått hjem til Gud. Men han hadde jo et voldsomt sterkt syn på dette her med dåpen. I en følelse, det var I dåpen. Og da ble vi gjort til Guds barn. Og hvis vi så siden faller fra og lever I synd og vantro, og Gud får vakt oss opp I vår samvittighet, hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi, som Ålen gjerne sa, vi skal ta kraftig fatt på ny. Det mye, mye for lite. Det er mye for lite. Ta kraftig fatt på ny. Hva er det det står i Bibelen om vannmakten hos det vantro mennesket? Og nei, å ta kraftig fatt på ny, det er nok noe ganske annet som skal til. Guds ord må ha et verk å gjøre langt ut over det. Og så er det jo noen da som sier som så at, og det er en norsk geistlig tradisjon som er forunderlig sterk. Det var en god mann i forrige 100 år som heter Wilhelm Andreas Wexels. Han har skrevet gode salmer som vi synger, og tenk når en gang samles skal, og så videre, og en god mann. Han var påvirket av Grundtvig i Danmark, og han sa det at når man blir døpt, så skapes det et liv inne i hjertet. Det fødes et liv der inne. Og hvis da noen faller fra troen, så vil det stadig være et liv tilbake, liksom inni sjelen. Og så er det som om det har vært et bål, og så ilden er slukket, så kan du jo blåse på det, og så legger du noen fliser oppå, så blåser du på det sånn, og så flammer det opp. For det har vært noe der inne hele tiden, et skjult dåpsliv som blir ved selv om troen blir borte. Ja, du skjønner, det er jo den ren konstruksjon, det er mennesketanker. Det står ikke noe i Bibelen om noe indre dåpsliv. Nei, i Bibelen der står et enten eller. Enten tro, og dermed samfunn med Gud for Jesus skyld, eller vantro og borte ifra Gud. Det finnes ikke noe som overvintrer liksom inne i meg. Det er bare en teologisk konstruksjon av noen som ikke vil nøye seg med det som Bibelen sier. Å nei, det er nok ikke slik. Og derfor ser vi jo hva Bibelen forteller oss om mennesker som faller fra. Hva sier Guds ord til sånne? Ja, der synes jeg vi har et veldig klart eksempel i det 8. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Husker du det? Der står det om en trollmann som heter Simon. Og han så hvordan apostlene talte Guds ord. Og så skjedde det merkelige ting med folk, og de talte i tunger, og de fikk nådegaver, og de fikk en forunderlig glede og fryd. Og det skjedde derved at apostlene hadde lagt hendene på dem og velsignet dem. De ble kort og godt omvendt, og så skjedde alt dette. Og så festet han Simon. Han festet seg ved dette at de hadde lagt hendene på dem, og så kom han med penger, og så sa han det at det her, hvis dere vil gi meg den kraften, at jeg kan legge hendene på folk, og så skal de få det på samme viten. Hva sa Peter til ham da? Det står det at Simon, han trollmannen Simon, han kom til troen, han også, står det. Han kom til troen, han gjorde det. Han var en bekjennende kristen. Men så kom han med disse tankene her. Og hva sa da Peter til ham? Omvend deg, sa han. Omvend deg. Han sa ikke slik som de heter nå for tiden, at du skal vende tilbake til dåpen. Han sa ikke det. Du er da døpt Simon, du vet du er døpt, du skal vende tilbake til dåpen. Nei, du skal ikke vende tilbake til dåpen. Omvend deg, sånn. Du skal omvende deg. Ja. Det er det vi skal si. Dette med å vende tilbake til dåpen, det er noe som ingen forstår i virkeligheten. Hva mener de med det? Hva mener de med det å vende tilbake til dåpen? Det er så alminnelig å høre nå. Ja, de knytter jo da gjerne til noe som Luther sier i den store katekismen. Om dåpen altså som en båt som vi kommer inn på. Og hvis den da faller ut, så er det om å gjøre oss å komme inn i båten igjen. Ja, det gjelder å forstå hva den store katekismen der faktisk ønsker å si. Hva er det du skal vende tilbake til? Du skal vende tilbake til det løfte som Gud gav deg i dåpen. Vend tilbake til Guds ord. Du skal ikke vende tilbake til dåpen og si som så at jeg er jo døpt. Vær forsiktig med det. Men ha en god samvittighet fordi du har gjort et redelig oppgjør med Gud. Den som er falt ifra. Han må ha et oppgjør for Guds ansikt med synd og nåde. Han må bekjenne sine synder. Og i dette redelige oppgjør da også ta imot nåden i tro, som om det var første gang. Og derfor ser vi også i Det nye testamentet at det folk som er døpt, og som har kommet bort i synd og vantro og vrang lære og all elendighet, til dem blir det sagt, omvend deg! Du kan lese sendebrevene i Det nye testamentet. De fleste av disse menighetene, de blir jo sett under ett, og der er mange som er falt ifra, syndige tilbøyeligheter har fått overhånd, og vrang lærdom og vrang gudstyrkelse, og så sies det til dem, omvend deg, omvend deg, omvend deg. Og det er det som vi skal si. Det er forunderlig med oss mennesker, vi har så vrangt for å ta Guds ord enkelt sånn som det står. Og når det da vitterlig, så ingen kan nekte, er slik i Bibelen at det er knyttet til dåpen, og det er knyttet til ordet, så skal vi la det være sånn. Og der har Luther faktisk et av sine aller beste ord. Jeg er så glad i det. Det står i bekjennelsesskriftene også, de såkalte smalkaldiske artikler, noe som de undertegnet i en by som heter Smalkalden, og derfor dette rare navn. Men der sier Luther det at Gud gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden. For Gud er overmåte rik i sin nåde. Først ved evangeliets ord. For det er Først ved det forkynte ord. Altså ordet som forkynnes i forsamlingen om nåden i Kristus. Men det gir Gud råd og hjelp mot synden. Ikke på en måte, men først ved det forkynte ord, for det er evangeliets egentlige embede, sier han. Dernest ved dåpen, dernest ved nadværen, dernest ved nøklene, det vil si at man bekjenner sine synder og får seg tilsagt syndenes forlatelse ved troen. og dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst, står det. Gud har mange hender. Han har mange hender, ikke bare en. Han har mange hender. Og i alle former så er det evangeliets nådeord som gjør det store under som er så avgjørende. Og derfor kan vi la alle disse her forklaringsforsøk ganske rolig ligge. Og det er noe som er veldig sterkt i den geistlige tradisjonen, og det har de fra Grundtvig og Veksels og nyere folk, altså. De skal endelig være liksom sånn at det er dåpen som er det eneste hvorved et menneske blir gjenfødt. Og hva det da kan skje hvis han faller fra, ja, da kommer de med sånn forunderlige tanker om et liv som er blitt igjen, liksom, inni der, da. Og Grundtvig, en av prekenene sine, han snakker om, bruker et bilde, han snakker om Nilen. Nilen, den, om vårflommen, så flommer det utover på breddene på begge sider, og så trekker han seg tilbake, og så blir det liggende igjen et fruktbart slam, som man kan høste, så og høste i. Dette har vi jo alle hørt. Og så nærmer dåpen, og så sier det blir liggende noe igjen som er bare tøv. Det er bare noen å funne på. Det står ingenting i Bibelen om det. For i Bibelen der står det kort og godt at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Enda han er døpt og fikk Guds nåde tilbudt i dåpen. Nei, nei. Nei, den som er døpt og som har da falt ifra til ham, skal du kort og godt si, omvend deg. Hør Guds ord. Ta imot lovens dom over ditt ugudlige hjerte. Og så hør nådens ord i evangeliet, som taler om syndernes forlatelse for Jesu blod. Sånn skal det være. Vi skal ikke være klokere enn Guds ord. Tenk at noen kan tenke seg å være klokere enn Guds eget ord. Og der er det nå altså en ting som jeg vil stanse ved og forsøke å gjøre klart. Og det er at man har i teologien og i den geistlige forkyndelse i noen grad, det er jo ikke alle prester som har preket sånn da, heldigvis, men det henger i det der. Man skal ikke tale ensidig om dåpens virkning, men om dens gyldighet. Og det trenger forklaring. Jeg skal forsøke på det. Virkningen av Guds ord er jo erkjennelse av synd, er lovens ord, og av evangeliet er virkningen troen som fatter om Jesus, og hvorved vi blir frelste. Og dåpens virkning er jo også, som vi så der, det er frelse. Det blir tilbudt deg, og det blir ditt i dåpen. Det ble det da jeg var liten og ble døpt. For det Gud vil, at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han sluttet en pakt med meg. Jeg vil frelse deg, jeg vil bevare deg, jeg vil ta deg hjem. Og det er ikke noe annet enn troen som kan svare til den pakt. En ensidig pakt. Det var ikke sånn at jeg i dåpen, da jeg var bare noen måneder gammel, gjorde en avtale med Gud. Nei, det gjorde jeg som en ikke, men han tilsa meg all sin nåde. En ensidig pakt, jeg legger vekt på det. Og da har vi gjerne altså snakket om virkningen av det. Hva er virkningen av det? Ja, så hørte vi alle disse her tankene da om nilslamme og et skjult dåpsliv som blir igjen og alt sånt noe tøv som de har funnet på, for det er ikke annet enn tøv. Det står nemlig ikke et eneste ord om det i Bibelen. Nei, virkningen er ikke det eneste. Men kjære venner, gyldigheten av den pakt som Gud ensidig har tilsagt meg i dåpen. Det er gyldig, det står fast. Og om dette har Luther altså skrevet, ja, jeg siterer Luther, jeg, når jeg finner noe som jeg synes er sagt veldig bra. Og han har et skrift som heter «Om barnedåpen, et brev til to sogneprester». Jeg vet ikke hvorfor, men den er aldri blitt oversatt til norsk. Det kunne være en tanke å gjøre det. Der har han tatt for seg dette spørsmålet da om barnedåpen. For det var to sogneprester nemlig som var blitt så foruroliget av denne agitasjonen at vi ikke skulle døpe barna. Og så skrev de til Luther og ba om å få en forklaring, og det fikk vi. Og den forklaringen går i retning med det som jeg kunne si i en setning. Tenk ikke bare på en virkning av dåpen, men tenk på dens gyldighet. Gud har sluttet en pakt med et menneske, og så står den fast. Og den kan ikke rokkes ved noe annet enn vantro. Jeg skal få lov å tro det som Gud der har sagt. Og så bruker Luther et bilde da, som jo, vel, det er jo svakheter med alle bilder, men hvis vi vil ta dem sånn som de er ment, så ser vi jo klart hva tanken er der. Og så sier han det er som et ekteskap, sier han. Vi tenker oss, sier han, en ung jente. Hun blir tvunget til å gifte seg med en mann som hun ikke er glad i. Ja, det vil hun ikke, men hun må. Og det har jo dessverre hendt mange ganger det, og mange steder på jorden. Og det skjer da visst til denne dag, både her og der. Stakkars jente, hun må gifte seg og blir pisket til det, så å si, og gifte seg med en mann som hun ikke bryr seg om. Hva så? Vel, la oss tenke det, sier Luther, at det går et par år, og så blir hun glad i denne mannen. Ja, hva så? Inntil den stund så har det jo vært en vesentlig manko ved det ekteskapet. Det har vært, særlig i begynnelsen, da må vi tenke en pine og en plage for denne jenta. Så det var en stor mangel ved det ekteskapet. Men så blir hun glad i han. Ja, hva så? Skal de så ha gåre og gifte seg på nytt da, hos presten eller byfogden? Skal de det? Nei, langt ifra. Ekteskapet er gyldig. Det er gyldig. Det står fast. Og de har jo altså da gjort det så enkelt med det at de har jo ikke levet opp til det som ble sagt da de ble gift, hvor presten eller byfogden spurte om «Vil du ha han? Vil du ha henne?» «Ja», sa de, «og så vil de ikke». «Nei, ja, hva så skal de da hen og gifte seg på nytt da?» «Og langt ifra, det står fast». Pakten står fast. Gyldigheten er der. Og det er det vi skal tenke på. Og når det da gjelder dåpen, så skal vi tenke slik at det er en god samvittighetspakt med Gud. Og det er en ensidig pakt. Han spurte ikke meg om noen verdens ting. Den 4. april 1909, da jeg ble døpt i Bragernes kirke i Drammen. Nei, ingenting. Men han tilsa meg i sin usigelige nåde alt som Jesus vant ved sin døde oppstandelse for fortapte mennesker. Det ble tilsagt meg. Og det levde jeg i en del år. Og det tøstet jeg bort i lettsindighet og verslighet, dessverre i tidlige ungdomsår. Men det kom jeg tilbake til, og det trengtes ikke noen ny dåp, for pakten var der. Han hadde tilsagt meg sin nåde, og gyldigheten av dåpen, det var ikke noen virkning lenger, ingenting. Det var ikke noe skjult dåpsliv som de snakker om. Det var ikke noe som var blitt igjen, liksom, så du kunne bare blåse på glørene, så kom det opp igjen, som den geistlige forkynnelse i Norge har drevet på med i flere langsommelige tider. Ingen verdens ting, ingen verdens ting, men det var gyldig, fordi det var tilsagt meg av ham som har elsket meg. Og da blir summen av det hele en uendelig takknemlighet, altså, for at Gud har gjort det sånn som han har gjort. Gud har mange hender. Gud gir ikke bare på en måte råd og hjelp imot synden. Det er ikke en fødelse bare i dåpen. Det er ikke nåde bare i dåpen, sånn at du må komme tilbake til den på en eller annen måte som ingen skjønner. Nei. Først ved evangeliets forkynte ord, sier han. For det er evangeliets egentlige embede. Det er det største, det er det dominerende, det ligger overalt. Lov evangelium blir forkynt, evangeliets nåde ord forkynnes. Gud give det virkelig skjedde rundt omkring i bedehus og kirke. Først ved evangeliets forkynte ord, for det er evangeliets egentlige embede. Og dernest ved dåpen, dernest ved nattverden. Dernest ved nøklene, tilsigelsen av syndernes forlatelse i privat sjelsorg, og dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Gud har mange hender, priset være hans navn. Og derfor så synes jeg det er gildt å tenke på dåpen. Dette Bibelen er det et gjenfødelsens bad, det er en velsignelse, det er en forunderlig nådehandling av Gud, og jeg tenker i mitt stille sinn, det skjedde med meg også faktisk, jeg skal må si det, stod ikke fast hele tiden, det har ikke det, men hos Gud stod det fast, og så har jeg evangeliets ord som jeg har her i Bibelen, og som jeg har i troende forkyndelse, og i sjelesorg, i samtale mellom venner. Vi skal ikke gjøre det innviklet ved å lage teologi ut av dette der. Vi skal la det stå som det står i Bibelen. Da står det fast. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette. Vi gjør så innfløkt mange ganger. Hjelp oss at vi holder oss til deg i din nåde og ditt ord. Og før og fremst alle ting, at vi holder oss til evangeliets nådebud om det blod som rant til gjenløsning for våre synder. Priset være ditt navn, kjære Jesus. Amen.